мен, Клара Маринова. И в студиото на Радио К2, с традицията за този час, обзора на деня. Днес, сряда, 27 юни 2012 година, с моите гости политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Теодор Ангелов и Кристиян Стоянов. Добре дошли, добър ден.
Добър ден.
Добър ден.
Ще започна с един въпрос към вас, който ще ви отведе в далечната 1989 година. Помните ли 10 ноември? Сега, понеже вие сте млади хора, някои от вас вероятно не са били родени, но от тук присъстващите някои помним 10 ноември. 10 ноември се случи след едни много бурни екопротести в Русе, в София, в градинката пред Кристал. Какво можем да очакваме днес след подобни екопротести на Орлов мост? Вашия анализ.
Преди всичко, може би има нещо много красиво в това, че тръгна моментално легендата, че това са децата на прехода. И има нещо много красиво в това, че ако преходът е почнал с екопротести, явно и постпреходът почва с екопротести. Очевидно има някаква цикличност.
Да, да, да.
Тези протести не са нещо ново. Просто до сега тези шарени, интелигентни, иновативни, млади градски хора бяхме свикнали да ги виждаме по-малобройни. От няколко месеца насам обаче край протестите за АКТА, за шистовия газ и сега, като че ли те се видяха в силата си. Три неща са много важни за тези протести, като се замисли. Казвам три на око. Едното е, че това е действително с протести от нов тип. Някои ги наричат надстроечни, постматериални, постмодерни, но това в всеки случай са протести не за джоба, не от нямане, а напротив. Второто е, че до сега не бяхме виждали такива масови прояви на интелигентни хора. Интелектът и масата обикновено са две различни неща. Сега имахме масови интелектуални прояви. И трето, много важно е, че някъде се насъбира политическа енергия. Тя може да не намери израз някакъв, но това е гражданска енергия, която може и да потърси някакъв политически отдушник. Има нещо много забавно в това, че докато някой пуска кадри от синия митинг 90-та година на Орлов мост, друг вече окупира Орлов мост. Нали? И такива аналогии може да търсим. А какво може да очакваме? Вероятно, ще има пореден опит за производство пробване на тема, възможно ли е някаква интернет, гражданска платформа, възможно ли е тия хора утре се огледат и си дадат сметка, че могат да решат не само проблеми, свързани с гората, но и проблеми, свързани с подножието на горите, условно казано. Струва ми се, че ще имаме опити да партиите да говорят с тези хора, нещо, което за момента изглежда почти немислимо. Тези хора са някакси много отвъд партиите, до някакъв слава
Бога. Защо нямаше нито един опозиционен лидер на тези събития? Нали опозицията взето защитава същите позиции? Или поне с такова впечатление останахме, но не посмяха да отидат.
Нещо много смешно се случи с двата закона, които влязоха някакси в пакет в общественото полезрение. Опозицията пише до толкова анемична и по двата, че по единия закон за съдебната власт ГЕРБ сам си създаде опозиция вътре в себе си. А пък по другия закон за горите опозицията беше тотално извън партийната система. Тя беше навън на Орлов мост.
Да.
Това, разбира се, грубо казано, но ако там се появи партийен лидер, вероятно нямаше да бъде посрещнат добре.
Защо?
Което не говори добре за партийните лидери.
Да, защо?
Не говори добре за възможността на партиите да намират, улавят, усилват всичките обществени щения, настроения, да, които се зараждат. А в крайна сметка това е работа на партиите.
Не. Иван Начев. Не бих се съгласил. Всъщност причината да няма партийни лидери според мен е много проста. Първо, защото партиите, които са представени в парламента, са свързани пряко с предишното управление, което почти същите глупости се натвориха. Второ, защото така наречената партия на Миглена Кунева всъщност не е партия. Ако погледнем, това е един сбор от група хора, самата тя говори от името на никого, като една представителка на някакъв сектор, правителство, не правителство, тя не знае и какво говори. И в този смисъл самите партии, първо те не привидяха изобщо проблема тук. Но ако продължа алюзията, нали, което и първият въпрос, който имате, значи какво може да очакваме? Ами, в най-хубавия вариант можем да очакваме свалянето на Борисов. Да, свалянето на Борисов от власт, безкрайното му разкарване по съдилища, разказите му колко, нали, той много е така гладувал и спестил.
Вероятно, всичко това, което се случи,
да,
с Тодор
Живков. Нали?
Надявам се, че това няма
Филите
да се случи.
Филите с мас за пореден път и т.н. Разбира се, това в кръга на шегата. Това няма да се случи, но във всички случаи има едно ново обществено настроение, което обаче, за съжаление, поне според мен, няма да прерасне в така масов протест или изобщо няма да прерасне в един политически протест срещу сегашното управление. И аз се опасявам, че ако продължава в същия дух, всъщност Борисов ще излезе най-печеливш от цялата тая работа. Защото ето той през цялото време изважда на преден план нещата, които той е свършил. И в крайна сметка себе си, а не партията си и всички тези лобистични интереси, които стоят зад нея. Това е едното. Второто нещо, което е, защото той обърнал всичко към, как да кажем, обикновената риторика. Т.е. той много е харесван по същия начин, по който и Живко беше харесван, разбиран, всички му се така се шегуваха с него и му се пресмиваха, но в крайна сметка гласуваха. И да кажем, в кавички, ето сега по същия начин много хора не харесват Борисов, но като опре до избори, пак гласуват за партията на Борисов. И третото нещо е, защото все още неговите западноевропейски партньори, за жалост, го подкрепят. Значи, ако има две или три послания от Западна Европа, че то това не е нашия човек,
да,
и това няма да го има.
В същото време обаче пък прави впечатление, че тези, които протестират, общо взето не визират Бойко Борисов. Понеже направихме паралела с 89-та година, тогава протестиращите визираха персоната Тодор Живков определено. Сега няма такова нещо. Дори напротив, забелязваме от една национална телевизия днес пространен репортаж, как хора си качват портрета на премиера Борисов, политика Борисов, държавника Борисов на капака на колата. Значи толкова близък си го чувстват до себе си, че имат нужда и дори когато си карат колите, да си го виждат. Аз поне така го оценявам. Има ли нещо смущаващо в този факт? Защото откровено казано, аз помня на времената при Тодор Живков, по капаците на колите не сме му слагали портрета. Откровено ви казвам.
Но го имаше навсякъде.
Имаше го навсякъде по държавна. Да, по държавна линия вървеше неговия портрет на...
Слава Богу, сега е почастна.
А, това е по-добре, че е почастна. Да,
избор,
може би да.
Сега...
Първан Симеонов.
Портрета на капака е едната страна на медала, другата е тази, която се случи на Орлов мост. Хубавото е, че поне за сега никой не задължава да слага нечи портрети по капаците. Ако трябва да прочетем оптимистично случката, защото за мен тази случка е по-скоро шаржова.
Не, то освен на капака на кола го има и на едни вафли. Така че започва явлението да се разпространява в България.
Не, аз съм даже мнение, че то се е случило вече. Бойко Борисов е окончателно част от пейзажа, окончателно вкоренен. Той е част от най-новата ни история, част от, ако щете, от фолклора ни. Замислете се, в крайна сметка, аз наистина не мога да си представя българската политика без Бойко Борисов. Трудно ми е да си представя.
Казвам,
и не, казвам го с усмивка, той е до толкова непроменлива величина в ежедневното съзнание на хората, струва ми се вече, че сега, разбира се, историята познава силно любени лидери, които тутък си се превърнали в силно мразени, много бързо и главоломно. Но струва ми се, самия Борисов доста добре познава рефлексите на масовото съзнание. Така ми изглежда отстрани. Дайте си сметка, имаше моменти, в които доверието към него стигаше някакви космични нива. 70% от хората заявяха, че имат доверие, Бойко Борисов, попитани директно. Падало и пак е скачало. Имало е рестарт, сериозен рефреш. Като си ме прича, българския политически процес, обикновено, нали, с голяма част от политиците свършват като отработено гориво от ядрена централа, някакъв на бойнището на историята. Бойко Борисов е един от хората, който е успявал да рестартира доверието. Това е любопитно. Примерно няколко буклучени кризи в София и след тях отново обаянието на Борисов е също. Това е действително явление, с което може би, не знам, налага ни се да го анализираме от гледна точка на масовата култура вече, не просто на политически процес.
Този тип отдаване на почет на Бойко Борисов, според мен, се дължи на една много по-различна култура у българския избирател, който е съвсем аполитизиран и се стреми да идентифицира държавници не чрез някакви техни политически качества, а чрез общия език, чрез общия маниер, ако ще да е трапезен един такъв културен, народно-битов начин на говорене, на поведение и така нататък. Защото хората се отказват да оценяват по някакъв начин последствията от правенето на политика, самата харизма на личността. Защото Бойко Борисов многократно е доказал, поне се опитвал се да утвърди партията си вместо себе си на думи, на изказвания, на теория и да потисне този свой имидж на вожд и така нататък. Поне това са неговите претенции. Обаче пък от друга страна хората точно това не искат и респекта към него, отдаден под формата на портрета му върху капака на някакъв скъп автомобил или върху вафли, се дължи не на политика, не се дължи на някакъв държавнически опит, а именно на неговото поведение, на неговия бит.
Ако позволите, не се съгласа с колегите пред мен, които изказаха мнение. Аз си мисля, че пък Бойко Борисов, представям си политиката без него. Наистина си я представям, тъй като...
Нека е провокативно това, което съм казал.
Да, и си мисля, че ако трябва да търсим паралел с протестите 89-та година, екопротестите и сегашните протести на Орлов мост, си мисля, че те отново ще са показателни и отново ние ще видим смяната на лидера. Смисъл, няма да бъде така категорично, както беше с Живков, но си мисля, че Бойко Борисов и то по-дошно неговите дни на управляваща, т.е. на премиер и управляваща партия са към своя край. Мисля, няколко са причините, които смятам така. Първо, тези протести, които едва ли не е смисъл, Бойко Борисов след тях излиш и кажеш, аз ще се, смисъл, щом хората са недоволни, аз ще го промена. Този вече филм изтрил, че не играе вече. Смисъл, хората вече се го видяха веднъж, втори път, трети път. Беше с шистовия газ, нали, хората протестират, той каза, няма да е шистов газ. След това отново се върна към шистовия, смисъл да се търси отново алтернатива за шистовия газ. Сега казва, няма да има за горите. Виждаме, че отново се опитва този закон да бъде ревизиран в много малка степен. И си мисля, че хората вече това го виждат и Бойко Борисов вече няма този лост да манипулира общественото мнение. Второто, което е...
За второто след малко, защото предстои кратка рекламна пауза и след това отново в студиото на Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова. От студиото на Радио К2 продължавам с моите гости, политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Теодора Ангелова и Кристиян Стоянов. Прекъснахме. Кристиян, довършете си мисълта.
Да, мисълта ми беше, че си мисля, че дните на нашия премиер като такъв са към своя край. И втората причина, при която смятаме, че ни предстои да получим поредния доклад от Европейския съюз относно България. И си мисля, че този доклад категорично, поне такива са посланията, които идват от Брюксел, ще бъде категорично... смисъл, няма толкова вече да Борисов да има какво да се хвали. Ето, вижте, ние, нашите западноевропейски партньори ни подкрепят, ние сме идеални и си мисля, че и този стоп, след като падне, ако се случи, вече си мисля, че Бойко Борисов няма да има на какво да се опре при следващите избори. И най-вече си мисля, че опозицията, ако иска да бъде приемана наистина като иска опозиция, след този доклад успее да ангажира към себе си и успее да призвика такива политики, които да обществото да ги възприеме. Поне това е моята
проблема. Тук ми е големия въпрос, имайки преди вашето твърдение и днешните ми разговори с лидери от опозицията. Представете ли си, че те непрекъснато ме убеждаваха днес, че техния рейтинг не расте и тенденцията ГЕРБ да запазва своя висок рейтинг се дължи, представете си, само на медиите. Защото медиите отразявали много позитивно ГЕРБ, медиите не отразявали, видите ли, опозицията и заради това народа не може да припознае опозицията като алтернатива. Представете ли се, след като лидерите живеят в такова, за мен лично, дълбоко заблуждение, защото мога да твърдя, че медиите имат отношение към публичните представи, прояви и така нататък обществени настроения на партиите и политическите кръгове, но да се смята, че медиите са единствената причина за това, за мен е крайно несериозно. И тук е момента да ви попитам, тъй като днес това беше въпрос и към нашите слушатели, и към моите събеседници, защо медиите отново станаха тема номер едно у нас напоследък?
Ако перефразираме, първо една реплика на Тодор Живков. Ще се наведем да изчакаме бурята да отмине. Мога да кажа, че Борисов ще се понаведе да изчака бурята да отмине.
Да.
И така, защо станаха медиите? Защото всъщност част от медиите, не всички, но част от медиите съвсем очевидно заеха така позиция, която през цялото време славословеше Борисов и партията ГЕРБ.
Сега тук ще ви прекъсна за момент. Ще ви прекъсна само за момент, за да цитирам Фондация Медийна демокрация. Публикува тези доклад, в които отчита 3760 пъти за 5 месеца е повторено името Господне, т.е. Бойко Борисово, в позитивен план. 4 пъти повече, отколкото името на Росен Плевнелиев. И тук вече въпросната фондация забелязва едно разминаване между данните на социологическите агенции, в които все пак се отчита някакво спадане на доверието в персоната и в партията, оглавявана от Бойко Борисов, докато при медиите такъв спад няма, дори има нарастване на позитивното отношение. Така че вероятно медиите имат много голямо значение за утвърждаването на образа на лидера на ГЕРБ, но защо пък само с медиите се занимаваме? Какво толкова се случва с тия медии? Продължете, моля ви, извинявайте, че ви прекъсна.
Защото първо такъв комфорт медия не е имало нито едно правителство до сега. Да. Значи, колкото и назад да се връщаме, даже при силно авторитарното управление на Иван Костов не е имало чак такъв комфорт. В момента това, което наблюдаваме, е, че основните, големите, както някои ги наричат електронни медии, фактически, понеже се финансират почти от едни и същи хора, на практика те са осигурили един медиен комфорт на правителството. Аз, например, бих ви дал този пример. Когато премиера казва, аз отговарям на тези въпроси, на които си искам, и вие сте тук, нали, защото така, някак си едва ли не аз съм благоволил да се срещна с вас, най-нормалната реакция на медиите е да спрат да отразят каквото и да било негово поведение, защото в крайна сметка той съществува в медийното пространство, именно защото медиите го отразяват. И съответно това не се случва. Медиите, някои от медиите, пак казваме, някои от медиите му изградиха такъв образ, като човека, който едва ли не е неразбран. И затова няма в известен смисъл да съгласа с някои неща, които преди малко се казаха.
Да.
Проблемът във всички тези протести е точно в това, че някак си, като че ли интелигентни хора излизат. Обаче в същото време самия Борисов каза, на мен ми трябва интелигенция, те е 1%, което е живата истина. Да.
И, крайна сметка,
и, да,
е прав.
И в крайна сметка в случая не може да противопоставим интелигенция на маса или на каквото и да било, защото хората обичат да казват и да чуват неща, които са верни. Когато Борисов казва, какво направиха онези с езиците, аз като не знам езици,
да,
той е прав. Когато Борисов казва, на мен ми пуснаха парите, на тях ги спряха, той е прав. Тоест, голяма част от всичките неща, които той казва, в известен смисъл са истина.
Намирате резонанс при това много силен в обществото.
В обществото. А от тук насетне въпроса, който вие правилно задахте, какво прави опозицията, защото опозицията също може да отговаря на тези въпроси. И когато Борисов казва, аз строя магистрали, тя да я попита с кои пари.
Mm-hmm.
И когато Борисов казва, че ги строи с парите от държавния бюджет, да го попита, в крайна сметка, когато не му верифицират разходите за тези магистрали, нали, кой ще понесе политическата отговорност, че едни пари ще отидат в някакви частни ръце, всички знаем в чии частни ръце, кой спечели лотовете, и след това те излизат от нашия джоб, от джоба на нашите слушатели, зрители и всякакъв род такъв.
Аз непременно искам да ви попитам този въпрос. Какво прави опозицията в контекста на това, което се случва реално в държавата? Не това, за което говори Бойко Борисов или Сергей Станишев. Не за това, за което двамата си разменят остри реплики или не чак до там остри. В момента Еврокомисията ни даде доклада, който отчита реалното икономическо състояние на страната. Да, пакетирани по думите на Бойко Борисов с Германия за фискалната стабилност в един пакет, но по всичко друго ни разпакетира. Защото структурни реформи, образование, наука, бизнес климат, безработица 13%, най-висок риск от бедност в Евросъюз и така нататък. По всичко друго сме наистина разопаковани. Това е реалната ситуация в България. И в същото време няма опозиционна сила, която да се представи себе си като алтернативата на фона на тази тежка икономическа ситуация в страната. Та нали за това е опозицията? При такива данни икономически, тя да каже какво се прави, за да се промени ситуацията. Къде е опозицията в България?
Първан Симеонов. Вие медиите и пречите, очевидно.
Да, очевидно ние сме виновни. Така е, да.
Няма как да не се съглася с изказаното становище. Върху опозицията във всичките лагери тегне много сериозна обществена стигма също. Нали? Защото явленията, които днес наблюдаваме, си имат своята опашка назад от годините. Те не започват от днес. Едно на ръка и второ, някакси опозицията месеци наред поне се занимаваше със себе си. Това като че беше най-интересното за всичките опозиционни лагери. Ето, виждаме в момента, например...
червените правиха конгрес, занимаваха ни половин година с нейния конгрес. Сега сините си избират лидер, вече месеци наред ни занимават със своите си проблеми.
Да, и те...
Нали това имате предвид?
Да. Имайте предвид, че има, като че ли по терена се настаниха ни пространство на бивши големи, където има нещо като фантомна болка. Нали? Имало е нещо, сега го няма, обаче продължава да боли. Виждате какво става в жълтото пространство, синьото пространство, при бившата атака, там нещо се роят, някакви нови енергии избояват. Остана зад основното питане, има ли обществена поръчка за тия нови неща. Нали? Някои гледали с надежда към тях. Та, на фона на това, че са се вгледали в себе си и в миналото си, като че ли опозиционните партии пропускат възможността на висок глас да кажат това, за което ние с вас си говорим, но по-големи проблеми имат ли те легитимността в очите на мнозинството да го кажат? Защото ние си спомняме...
Тя легитимността се постига и с това да знаеш какво да говориш и да говориш за това, за което хората очакват от тебе решение.
Да, но струва ми се, че във все по-голяма степен на хората им се гласува за нови лица. Проявяват система тази склонност, което...
И тя тази склонност вече 20 години битува в нашето общество. Се искаме нови лица и се искаме ново начало.
Да.
Да, и се чакаме оня на белия кон, дето ще дойде и всичката ще я свърши.
На този фон е много трудно да си Сергей Станишев или Иван Костов и да артикулираш ярки опозиционни послания. Не може да не се съгласим всички, че на тези хора им е трудно, нали, общо взето против... Не, в никакъв случай не се вайкам, разбира се, с тяхната политическа съдба в момента. Но това, което за мен е по-важно в случая, че в такива ситуации, когато някакво напрежение се натрупва и никъде не избива, то може да избие в последните минути. Може да избие в 12 без 5.
А как може да избие? Само чрез гласуване или има и други форми, които света и историята познават?
Опрени до стената, света и историята се ражда ви доста свирепи форми. И ние виждаме, че ако историята се повтаря като фарс, т.е. виждаме портрети на държавници, на капаци на коли, то понякога историята се повтаря доста буквално. И това, което видяхме на Орлов мост, беше реален човешки ефективен протест. Вярно, Мрежов, може би аморфен, без много ясни искания и така нататък, но някакви хора постигнаха някаква цел. И това постигнаха с извън парламентарни действия.
Ситуацията, освен това, ето виждаме и при партията на Кунева. Три месеци наред се занимаваме с това, ще има ли партия, няма ли
да
има.
Партия, да.
Аз лично не мога да разбера кои са примерно хората в тази партия, лицата на тази партия. Освен Кунева има още един-двама души.
Защо тя публикува цял списък, който...
Списъци много и различни.
Вижда се, че от доста партии са събрали хора.
Проблемът, според мен, е в самата риторика. Значи, очевидно, ако риториката на Борисов върви, т.е. той говори разбираемо и съответно хората, когато той праща благодарствено писмо на Станишев или обращение към Станишев, се радват, би трябвало и опозиционните лидери по същия начин да реагират. Защото иначе, ето сега Станишев изглежда като едно така бито куче, което седи в ъгъла и нищо повече не каза. Кунева, която непрекъснато е наричана снаха на членове на политбюро, нищо не каза. В същото време те могат спокойно да влязат в стила на Борисов, колкото и това да не им е така присъщо, и да му отвърнат по същия начин.
Не знам дали ще успеят на негов терен да го бие.
Като го убиха, другия къде беше?
Да, но не знам дали на негов терен ще могат да бъдат конкурентоспособни. Защото това е неговия терен. А там те, според мен, са слаби. И затова по-добре да си бъдат на техния терен, но да започнат вече да ни казват какво имат намерение да правят, защото те всичко друго ни обясняват. Само не ни обясняват, ако вземат властта, какво ще правят.
По-добре ни обясни, дори като пусне властта, какво ще правят. Да. Той ще се ожени.
Да.
Да. В това
това е другата истерия, която днес ни обхвана медиите. Да. Да, да, да.
Щом же и президент ще става и като се откаже от политиката, ще стане на към 70 години.
Важно да обаче, че ще се ожени. И това беше темата, която днес силно вълнуваше медиите. Аз удивлявам и на моите колеги, как може да се хвърлят по такива теми,
тази които... Тази тема беше разиграна, ако се спомняте, и с Станишев, нали? Да, дайте да, сега да го оженим, пък да, изборите, нали, изборите, е, по-нататък. Така че не е нещо ново тази тема. Въпросът е, че когато те влязат в този сериозен тон, за който, нали, говорим, в крайна сметка веднага ще се получи отговора от негова страна. Той ще бъде: ми, вие бяхте, управляхте, какво направихте? Кой продаде Балкан, кой съсипа държавата, кой правеше заменките? Тоест, това е тона на Борисов. И ако искат да се предлагат алтернативите, трябва във всички случаи да влязат в този тон, защото иначе другия, другото поле, нали, няма как да печелиш битка, ако седиш на собствена територия. Ти трябва да атакуваш. Тоест, в известен смисъл трябва да влязат, ако перефразирам, нали, вашите думи, да влязат на негова територия, защото колкото и той да печели, той печели там, защото няма други играчи.
Да,
и
да.
Това е. А Кунева не е алтернатива, няма алтернатива и затова той изглежда абсолютно без алтернатива.
Така е, така е. До сега реална, сериозна алтернатива не се е появила. Аз помня всичките избори в последните 20 и няколко години, т.е. след промените след 10 ноември. Винаги преди избори вече се задаваше новото, което ще печели избори.
Да, някой загряваше
кръвта. Да, някой загряваше на пистата покрай терена. Този път аз не забелязвам никой да загрява на пистата.
Миклена Кунева загрява на пистата, но има сериозна опасност там.
Първан Симеонов.
Значи, общо ето първоначалната заявка на това, което тя се опитваше да направи, причаше, говорили сме и друг път с вас, нещо като Борисов с обратен знак. Нещо като публично признание, аз няма да бия Борисов на неговата игра, ще пробвам да променя правилата и да вкарам, или ако щете, малко по... антиборисовски стил, нали, каквото и да е това. Веднъж си позволи да го нарека бунт на скучността, ако Борисов е бил бунт на яркостта. Но струва ми се, че политическата заявка на госпожа Кунева страда от опасността в нейно лице да се види политически пристан за хора, които търсят втори политически живот.
Нали? Да, горе-долу така изглежда.
Което ще провали онази нейна заявка за политическа иновация, политическа новост, която тя заяви. Защото съгласете се, че ако госпожа Кунева изглежда като част от битката за синьото наследство и кой е по-син и кой има право върху кадрите от сините митинги, това е, определено няма да я постави в горната част на
тази. Това е много несериозно да се биеш за нещо, което едва оцелява.
Това вероятно няма да бъде нейна вина, второ, нали, ако тя влезе в този контекст.
Второ, нали тя носи новото. А става дума за битка за старо отново.
Именно, да. Когато Борисов може да каже ще в отношение на всичко, ще открия това до ще се оженя, а в това време някой показва кадри от сини митинги, в известен степен това изглежда като някой, който върви напред, но с гърба напред. С поглед обърнат назад. Това е опасността там. Разбира се, може и да избегнат, нямам представа. Но това са противоречия, които си личат. Защото когато голяма част от биографиите на хората ти са сини, общо взето в твое лице хората ще видят някаква реминисценция на синьото. А пък май не е това търсенето. В момента не знам.
Политическите трупове в България очевидно възкръсват, така колкото и да ги набеждаваме, нали, за трупове. Ужасно няма да казвам, да, вампири, нали, стават, но възкръсват, нали, в контекста на борбата с вампирите на шефа на Националния исторически музей. Но както и да е.
Не, нещо, което стана много модно напоследък.
Те възкръсват, но проблема ето, наистина посланията, първо няма послания. Това е. Кунева, аз лично не съм чул никакво послание
точно така,
от нея.
Точно така.
Или, тя се продължава да се държи като един, как да кажа, защитник на потребителите в Европейския съюз, като че ли не е излязла от тази роля, обяснява някакви неща, които нищо не говорят на хората. Тоест, никакви практически предложения ние не чуваме и алтернативи не чуваме. Основният въпрос, който стои с кого ще прави коалиция, тя продължава да твърди, че, нали, няма да прави с никого коалиция, което също е смешно, тъй като това всеки един нормално мислещ политик си дава сметка, че не може да създаде една нова партия да спечели чак толкова изведнъж всичко, особено в тази ситуация, която наблюдаваме, че да няма нужда от коалиции. Следователно, тя трябва да отговори на два въпроса. Да каже какво предлага.
Да, като каква е нейната политика, да. Точно така, като алтернатива на това, което е сега. Тя, точно така.
Така се каже, цъка
и с кого?
Бомбата. И с кого? И ако не иска да каже в момента с кого, тя трябва да каже. Този въпрос в момента не стои, когато видим каква подкрепа ние сме събрали на това, което предлагаме, защото това е важното, какво предлагаме и каква подкрепа имаме, тогава ще стои въпроса с кого ще го прави.
Но това нещо трябва да ни бъде казано сега. Прав сте, не стига времето вече. Времето изтича. И ако до сега с Първан преди малко казахме, че си спомняме на всички избори, как загряващи отстрани го виждахме реално, и той казваше какво ще направи, казваше как ще го направи. Друг е въпросът, че все не го направеха след това, но поне имаше заявката. Сега при тези избори нямаме и заявка.
Не мисля, ще влизам в ролята на адвокат на това, което се случва около госпожа Кунева. Ние трябва да гледаме наистина с интерес като изследователи и в цялата си емоция на хора политически. Няма как да не се съгласи обаче с това, че ние имаме позициониране по едни много така стилно изглеждащи, но празни координати. Празни от към това съдържание, за което говорите. Госпожа Кунева до сега казва, че ще бъде нова, дясна и демократична партия. Между другото, в това студио нееднократно сме говорили, че обикновеното деление у нас, което сме свикнали да използваме ляво-дясно, все повече се пресича от едно друго деление, ново-старо. Нали? Хората постоянно проявяват тази склонност, дайте новото, дайте новите деца, махнете тия досегашните. И към него се прибавя още едно политическо разделение, и то най-общо е такова за или против демокрацията. Спомнете си, дойде един момент, в който ГЕРБ едва ли не влязоха в кръгова отбрана срещу всички, червени и сини, общото лягаха и ставаха с проблема за това демокрация в опасност. Ето до сега госпожа Кунева се е позиционирала перфектно по тези три координатни
ос. За тях ще стане дума във втората част на нашия обзор, защото сега следва рекламен блок и новините в 19. Радио КВ 93,9 FM. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на деня. Днес сряда, 27 юни 2012 година, и моите гости, политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Теодор Ангелов и Кристиян Стоянов. Продължаваме нататък. Още малко да дооформим картината на обстановката в България, защото тези дни се получи и доклада на Европейската комисия, в който се отчита голям напредък в финансовата стабилност на държавата, но по всичко останало доклада ни съсипва от критика. На този фон Бойко Борисов, министър-председателя и лидера на червената опозиция на БСП Сергей Станишев, се скараха на темата готови ли сме да влизаме в еврозоната или не сме. Шумно и ентусиазирано Министерство на финансите и премиера казаха, че според Европейската централна банка България изпълнява всички критерии за членство в еврозоната. Последва официално опровержение от банката, ако трябва да бъдем справедливи, и последва изявление на Сергей Станишев, който шегаджийски каза на премиера: много поздрави от Европейската централна банка. И така българският народ, според мене, не разбра всъщност ние покрили ли сме критериите за еврозоната, ще влизаме ли в тази еврозона, и всъщност този доклад на Еврокомисията позитивен ли е или е негативен. Нека с ваша помощ да обясним какво се крие за този доклад на Еврокомисията и за оценката на Европейската централна банка.
Ами по всичко личи, че самите Сергей Станишев и Бойко Борисов са разиграли един камуфлажен мини модел на Европейския съюз, като единият е държал изискванията си за стабилност и дисциплина, докато другият се още претендира за растеж. Говорим за Сергей Станишев и политиките му чрез 6-те точки, които той изпрати, повтаряйки политиките на Оланд, и той се опитва да държи тона на европейската левица. Но факт е, че Бойко Борисов, който всъщност има думата в момента, си е поставил една линия на поведение, която е да държи някакъв приличен авторитет, да състави една прилична опаковка на България, опаковка под форма на някакъв контролируем дефицит и общо взето прилични финансови показатели, които нямат нищо общо с стандарта на живот. Пък тази опаковка, какво се крие в нея и какъв е хаос, всъщност никой не го касае, поне управляващите са на това мнение. Те са поставили тази ниска цел и не развиват нищо повече от това.
Този въпрос е много важен да го уточним, защото утре, знаете, предстои среща на върха на Евросъюз. Всички тези проблеми, които ни вълнуват нас вътре в държавата, са вълненията и на почти всички европейски държави. За да ни стане ясно какво може да се очаква утре от тази среща на върха, трябва да сме наясно всяка от държавите на какъв хал се намира. Аз поне така ги разбирам нещата. И за да стане ясно какво е положението в България, трябва да изясним, пак ще кажа, този доклад критичен или позитивен е на Еврокомисията. Европейската централна банка дава ли ни ход за кандидатстване в еврозоната или ни предупреждава, че имаме още какво да постигаме?
Абсолютно критичен е доклада, както и да го четем, по няколко причини. Първо, защото в условията на криза, очевидно, финансовите мерки и мерките за стабилност до нищо не са довели в България, тъй като нито малкият и средният бизнес се е развил, нито безработицата е намаляла, да не говорим пък, че...
За доходите.
Да, за доходите.
Или за пазара на труда.
За пазара на труда. В същото време, обаче, цените растат, включително ние виждаме непрекъснато има повишаване на основни, да ги наречем, потребителски стоки, като електричество, парно, вода и прочие такива неща. И в този смисъл, това, което е важно за самия Борисов, е по какъв начин ще отговори на тези предизвикателства, да. Защото това не е единствения доклад. Следва доклада за съдебната система и за напредък.
Шенген, да.
Нали, след това, очевидно, двата външнополитически приоритета, които той си беше поставил още в преди изборите, а именно да влезем в Шенген и да влезем в еврозоната, няма да станат в рамките на този мандат. Ще бъдат отложени във времето. Разбира се, има, знаете, много критики, ни казват кому е нужно изобщо да влизаме в еврозоната в тази ситуация. Но когато вие имате по-малко от 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, кой знае каква роля не може да играете. Да. Проблемът е, че този 1% не може да стане повече. И това е отговорност на самия Борисов, тъй като той няма алтернатива. И за него е много по-удобно да работи с една група олигарси, защото по този начин му се гарантира една корпоративна демокрация, която контролира вота. И това е целта, политиката да бъде представена като една мръсна работа. Всички останали са така лоши, само Борисов е бял. От тук насетне следва само едно, че може да контролира нас, избирателите, посредством именно тези механизми, именно, пак казваме, доходите, корпоративните финанси. Тази, вижте, вътрешната задлъжнялост на фирмите е резултат от това, че държавата
не изплати, създаде, да.
Не изплати.
Не им изплати дължимите пари.
Фирми така фалират. Е. И това по какъв начин той, да кажем, носи политическата отговорност. И нашите слушатели трябва да се замислят и да се огледат около себе си и да видят, в крайна сметка, така доброто управление на Борисов, докъде ни е докарало в третата година и, да кажем, вече в четвъртата година на мандат.
Впрочем, когато говорим за управлението на Борисов, трябва непременно да подчертаваме и още един факт, че управлението на Борисов не е изолирано явление на европейския континент, защото, помните ли, той как казваше, че той си слуша Ангела Меркел и каквото тя каже, той това прави. Това е част от цялото европейско управление в последните години. Управлението на десницата, която ясно и категорично ни заяви, че най-успешният път за излизане от кризата е политиката на тотални икономии. Или, иначе казано, на затягане на колана. Едва Франсуа Оланд си позволи лукса сега да заяви в предизборната кампания, и той всъщност за това пък беше и избран за президент, че освен икономиите, строгите икономии, трябва да има и политика на растеж. И това стана вече новото послание на европейските леви. И така, пред утрешната среща на върха, какво можем да очакваме, защото проблемите не са преодолени. Позициите не са приближени. Тази вечер се усеща тяхното различие, защото се готви срещата на Ангела Меркел с Франсуа Оланд и в днешните им изявления проличаха доста сериозни различия. Преди малко четах новина, но сега ще ви припомня и на вас много интересни изследвания. Икономисти проучили 40-годишната история на глобалните финансови катаклизми. Установяват, че най-често икономиките се разпадат през септември или преди избори. И сега се визира, че новата криза на глобалната икономика ще се случи през септември, и защото предстоят избори в две големи държави – Съединените щати и Китай. Само така за ваше сведение съобщавам, но може би Това има и доза истина. Самите икономисти го твърдят. Да, какво можем да очакваме от срещата на високо ниво в Евросъюза тези два дни?
Ами нормално е да се очаква подобен икономически катаклизъм, дори на бекграунда някаква криза, тъй като именно по време на всички тези държави, които се нуждаят от финансова помощ и така да се каже са на ръба на фалит, ето че и Кипър преди няколко дни също се предаде след Испания и така нататък. Легитимността на Европейския съюз много рязко спада, именно заради затягането на коланите и това е неизбежно. Съответно, повечето от лидерите започват да се замислят доколко наистина ефективните мерки могат да бъдат адресирани към европейските граждани, така че те да всъщност да доведат до някакво преизбиране, до техен нов мандат. Ние знаем, че и Ангела Меркел също в момента е в една предизборна ситуация и то дори след един мини провал в своята си част Северен Рейн, което би могло дори да ни наведе на мисълта, че тя ще отстоява още по-упорито своите идеи. От една страна са германците, които са наясно, че чрез своите доходи плащат, чрез своите данъци издържат една солидна група фалиращи държави. От друга страна са всички останалите, които са стегнали коланите и очакват помощта на Гърция.
Помощта за Гърция.
Помощта за Гърция и за себе си включително. Yeah. Така че борбата е между данъкоплатците, които бъркат в джобовете си по-дълбоко, за да плащат, и онези, които са всъщност граждани на държави, които им предстои да взимат от Европейския съюз.
Да, обаче има още нещо. И то е свързано с това, че във всички случаи такива кризисни ситуации са преодолявали с компромис от една страна. Mm-hmm. Тоест, mm-hmm. ще се търси още от сега този френско-германски мотор, който крепеше, нали, Съюза, да продължи да работи. Ясно е, че преди срещата...
Да, иначе Обединена Европа я няма.
Да, ясно е, че преди срещата всеки иска да подранчи с оръжие, но в крайна сметка има едни общи цели. Другото нещо, което е, че винаги в такива случаи се върви към едно разширяване. Тоест, ще се потърси, не само виждате ситуацията с Черна гора и тази идея да се започнат преговори с Черна гора, до година Хърватска ще стане държава членка на Европейския съюз. То ще се потърсят вътрешни механизми, mm-hmm. да може да се стабилизира Съюза, защото всъщност кризата в Гърция стана много удобен начин да се получават пари, всеки един може да поиска средства. Okay. Въпросът е какво следва от това нещо, т.е. по какъв начин ти се включваш в целия този политически процес. Това за мен е по-важно. Ако преди малко вие казахте Борисов слуша Меркел, на мен ми е интересно другото. Кой слуша Борисов? Изобщо някой чува ли го какво говори? И ако го чува, не е ли смешно това, което чува?
Темата за това какво ще очакваме в следващите два дни от Евросъюза ще продължим само след кратка рекламна пауза и отново студиото на Радио К2.
Радио К2.
Мен, Клара Маринова. И моите събеседници в студиото на Радио КД, политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Теодор Ангелов и Кристиан Стоянов. Искам да ви цитирам едно много интересно изявление. Миналата седмица на Евалд Новотни. Това е ръководителя на Централната банка на Австрия. Той отправя необичайно силно предупреждение срещу прекалените икономии. Посочва. Подобен подход е допринесъл за възхода на нацизма през 30-те години на миналия век. И ето точния цитат. Ограничената концентрация върху политика на икономии през 20-те и 30-те години на миналия век доведе до масова безработица, срив на демократичната система и накрая до катастрофата на нацизма. Това казва управителя на Австрийската централна банка, не кой де. Има ли основание за подобен извод? Този австрийски лидер...
Такива страхове са изключително апокалиптични, но...
Първан Симеонов.
Поне за момента причини за оптимизъм аз не виждам особено много, защото само да преди няколко месеца си говорихме как един стадий е свършил, нещата вероятно ще вървят нагоре, а сега като че ли опасностите за еврозоната изглеждат съвсем реални. И ние виждаме, че и с Испания и с Кипър държавите, които изпадат в критична ситуация, стават доста много. А освен всичко друго, като че ли започнах се появяват предизвикателства за самата, за самото съществуване на Съюза, и които се чуват от страни като Великобритания, които критикуват взетата посока за повече интеграция. Защото ние виждаме как за момента водещите сили в Съюза, като че ли се опитват да отговорят на кризисната ситуация с повече интеграция, с центростремително действие. Но съвсем реални стават и заплахите някой да изпадне от това центростремително действие. Съвсем реални стават заплахите за Европа на две скорости. Тези фрази отново започват да се легитимират. Вие виждате колко динамично се променят нещата, ако само преди няколко месеца говорихме за Меркузи и бяхме свикнали центъра на случващото се на европейския континент да е двоядрен. И сега някакси вече има едно ядро. Германия изглежда не толкова вече като надежда, колкото като нещо изолирано, което упорства, тропа с крак и казва, докато съм жива, няма да има общи еврооблигации, например. Да. Това, в известен степен дебата става се по-истеричен и това е плашещото. Като добавим към това и съвършената му неразбираемост за огромната маса, като добавим към това и всичките аспекти, свързани с справедливостта. Кой поема разходите, кой поема риск, кой поема дълга, заслужават ли гърците, не заслужават ли гърците, мързеливи ли са ли мързеливи. Всичко това е наистина една опасна смесица. Аз не знам дали ще доведе до нацизъм, но има опасни предпоставки за политически радикализъм. Т.е. икономическите проблеми доведат до политически кризисни ситуации. Впрочем, видяхме го в Гърция, няма никаква застраховка, че няма да се случи някъде другаде. Така че, във връзка с това, струва ми се, че положението на България в тази ситуация става някакси още по-напечено на фона на предстоящите плащания, които ние имаме.
Да, на всичкото отгоре.
Защото в такива ситуации, общо взето, доверието, стабилността, липсата на тревога стават се по-ключови. А пък, боя се, че настоящите управляващи у нас не излъчват увереност това, което вършат. Ще ми се да съм сигурен, че знаят какво вършат тази ситуация.
По-скоро ми се струва, че един национализъм, нов тип национализъм започва да се развива в Европа. И той касае именно мястото на нацията в рамките на Европейския съюз. Защото ние критикуваме, да кажем, поведението на Меркел, но в същото време трябва да дадем сметка, че когато става въпрос за една държава, която е най-силната икономика, най-големият нетен платец, т.е. човек или изобщо държавата, която дава най-много пари, съвсем логично е тя да иска да контролира целия този процес и как се харчат тези пари или в рамките на Европейския съюз и разбира се да има по-голяма тежест нейния глас. В този смисъл идеята е нацията по какъв начин тежи вътре в Европейския съюз и да си отговорим на въпроса българската нация каква тежест има.
Е, тук идва въпроса за двете и трите, втората и третата писта и как ще ги възприемем ние.
Да, защото така ние казваме, нали, Европа на две скорости, но Европа изобщо не е на две скорости, защото първо, ето, самата еврозона не е на една скорост.
Точно така. И второ, а отделно има различните скорости и извън еврозоната. Така
България,
е?
Да кажем, с Дания или с Великобритания, може ли да се сравнява? Тоест, има много скорости вътре в Европа.
Проблемът много разделителни линии.
Да, и проблемът е кое обединява. И това е и много е важно всяка нация по какъв начин се позиционира вътре в Европейския съюз, защото ние критикуваме гърците, да кажем, и италианците, но ако погледнете структурата на европейската администрация, вие ще видите, че това са двете нации, които са най-много позиционирани, т.е. интересите на тези две държави във всеки случай са защитени, независимо те в каква ситуация са. А интересите на България, кой ги защитава и на какъв език, нали?
Аз не съм много склонна да се солидаризирам и с това непрекъснато обвинение, което като парадигма се разнася вече в Европейския съюз за мързеливия гръцки народ, пили яли не си плащали и така нататък. Това е също отклоняване на вниманието на обикновения европейски жител от реалните проблеми. Защото по същия начин може съвсем спокойно, само след няколко седмици да се каже мързеливия българин, да се каже мързеливия датчанин и така нататък, и на всички да не се прилепат такива епитети. И тук наистина е въпроса къде е разположена нацията в общия съюз. Защото прекрасно е, когато ние всички сме заедно, но когато едни започват да лепат етикетите, а други само приемат лепенето на етикети, става страшно за общността.
Абсолютно. И още нещо исках да кажа. В крайна сметка, гърците, каквато и критика ние да пращаме към тях, да отправяме, всъщност какво може да видим? За тези 30 години пълноправно членство, вече 40 ще станат, какво е направила Гърция? и какво са направили гръцките политически елити, какво са построили. Всеки, който ходи в Гърция, вижда какво е направено с европейските пари. И веднага да си зададем другия въпрос. Какво е направила България за 6 години вече пълноправно членство с европейските пари? И когато в периода, в който се договарят средствата за следващия бюджетен период, защото до декември ние трябва всички позиции да сме изчистили, да сме заявили нашите претенции, нашето правителство да седи безучастно и да наблюдава, изобщо аз не знам дали наблюдава този процес, това е много опасно за самата България. Затова казвам, че има нов тип национализъм, който всъщност цели именно това, да бъдат защитени интересите на нациите вътре в Европейския съюз, което, нали, очевидно ни не прави.
Да, защото очевидно става, че в тежки ситуации като настоящите няма как не се прояви някаква форма на национален егоизъм, най-грозно казано. И тук ние трябва да сме конкурентоспособни, защото в крайна сметка това е спазаряване, ни повече, ни по-малко. И освен всичко друго, ако не се прави нещо в тази посока, поне нека се дава някаква видимост, защото да, предстои новия бюджетен период, това въобще отсъства от вътрешния, от домашния ни дебат. Съвършено отсъства. Нещо повече, примерно тази писта в настоящото управление, олицетворена от министър Дончев, е оставена някъде в една успоредна експертна линия. Аз рядко чувам ярки изказвания въобще на тази тема. Тя не е част от текущата проблематика. А това е порочно, без съмнение, защото най-малкото публиката заслужава информация. Публиката заслужава този дебат. Оставяме на страна факта, че пряко зависи от него. Но що се отнася до това какво може да се очаква, ние освен всичко друго се нуждаем от политици, които да обяснят брюкселския дебат на домашната сцена. Струва ми се тук много уместно, Иван Начев, попитаме какъв език. Mm-hmm. И буквално и преносно в случая, нали, на мене ми се струва, че няма гонзи, който ще пренесе и ще каже, нашия интерес е такъв, ние правим това, ние съответно няма да направим това, те искат банков съюз, пък ние не искаме, или те искат по-тясна фискална интеграция, пък ние не искаме, или съответно искаме. Ние стоим като безответна страна в този процес. Или по-скоро като една постоянно ответна страна в този процес. И това е жалко. И това издава освен национален комплекс за малоценност, това издава и реална малоценност. Освен всичко друго.
Да, защото ако допълня, нали, това, което се каза, всъщност ако ние излезем от националните противопоставяния и си представим Съюза не като сбор от нация, mm-hmm. сбор от хора, от граждани, mm-hmm. защото това е все пак в крайна сметка,
той сметка работи. Идеала.
И ако погледнем позитива, да можем да видим, че всъщност позитивите са най-много за гражданите, не толкова за държавите, затова правителствата не много често се противопоставят. И го погледнем от тази гледна точка, какво ще видим? Има богати държави, ето поглеждаме България, какво виждаме? Има богати градове, има столицата върви по един начин. И не е все едно дали ти живееш в столицата или живееш в някакво село, където нямаш бъдеще.
А иначе си се в Европа.
В известен смисъл, да. Ние сме се в България, но в известен смисъл имам хора, които действително много тежко живеят в България. Да. Колкото и те да се опитват, самите те не могат да направят нищо. И за това, когато има пари, които идват към България, а пък ние тук нищо не правим, за да може тези пари да стигнат до нас, защото те са насочени към нас като граждани, то ефектът естествено ще бъде никакъв.
Остават ни 5 минути. Много ми се иска да ми отговорите на въпроса, който задавах днес на слушателите на Радио К2. Защо темата с медиите отново е номер едно в България?
Защото медиите, с едно изречение мога да кажа, медиите, част от медиите се превърнаха в, няма да кажа думата подлога, но в една служба, която стои в услуга на режима на управление и лично на самия Бойко Борисов. Не случайно той каза, че той живее заради едното си име. Нищо друго не го интересува, само името му да не бъде опетнено.
Принадлежи в известна степен на Рачко Пръдлето.
Пръдлето, да.
Човек за едното
красно име.
Защото вярно е това и аз съм склонен да се съглася, че премиера е искрен, когато казва това. У нас непосредствена искреност, която го прави, може би, толкова харесвам в очите на хората. Друг е въпросът дали тази непосредствена искреност е най-важното управленско качество, което ние българите сме заслужили. Аз мисля, че това не е. А що се отнася до медиите, любопитно е това, което се случва най-малкото, защото до сега, че ли медийната война изглеждаше като вътрешно видова борба. Mm-hmm. В единия лагер се ритат. Mm-hmm. Сега, като че ли единия лагер все повече външно изглежда настроен срещу Бойко Борисов. Това е любопитното. Сега вътрешно не знам как е, но външно така изглежда. Тя ме забравя на фамозна карикатура на Христо Комарницки в сега, като Бойко Борисов балансираше върху една триколорна лентичка, разбира се, държана от Огнян Донев и Цветан Василев. Сега ми струва, че баланс изглежда малко по-изместен. Така ми изглежда. А защо това е така, не мога да знам, и по-важното е, че не искам да знам. Просто не искам. Това са
сфери, не, не може да не които... се досещате, че става въпрос за собствеността, да, и за финансирането.
Не ми се разсъждава.
Това са двата ключови въпроса,
със сигурно
които
става дума за
оставят,
със сигурно
оставят
става
от едната или от другата страна на лентичката.
Но жалко е, че 20 години по-късно след тези екогласност, кристал и онзи метикнолов мост, 20 години по-късно нещата изглеждат по-зле. Май не вероят правната посока. Така ми се струва. Дума на нея.
И пак се докарахме до положение да има неформали, да има преследвани. Да
поне
има...
няма сам издат. Нали, или ако има сам издат, му викаме социални мрежи, вече по-ефективно.
Това щях да ви кажа, пак има сам издат, само че това са социалните мрежи.
Да.
И тук е въпросът ми, социалните мрежи ще изместят ли традиционните, конвенционалните медии? Защото медиите нямаха никакво участие в тези протести на Орлов мост. Нито ги организираха, нито ги отразяваха до край обективно, защото ето сега чета, че по повод поисканата от Съвета за електронни медии официална позиция на BTV по повод отразяването на протестите срещу закона за горите в ефира на телевизията, след задълбочен и обстоен анализ на всички събития от последните две седмици, BTV Media Group изразява следното становище. Допуснахме грешки в отразяването на протестите. Въпреки липсата на умисъл, те предизвикаха разбираемо недоволство от част от нашите зрители и създадаха погрешно впечатление за тенденциозност в представянето на събитията по BTV и така нататък. Затова ви питам, конвенционалните медии ще бъдат ли изместени от социалните мрежи? Социалните. Интернета ще стане ли всеобщата медия?
Да, социалните мрежи по същество са нов вид медии. Да, защото това е мястото, където не само можеш да изкажеш своето собствено мнение свободно, а е мястото, където можеш да го направиш веднага.
Точно,
за разлика от другите медии.
И които... не само свободно, няма кой да те цензурира, няма кой да ти променя думите.
Единственото, което има все пак във Фейсбук, е дали да те харесват или не.
Да. На мен направи много само впечатление този път, защото бяхме свидетели през последните няколко години на много такива организирани протести от Фейсбук. Във Фейсбук 3000 души, после излизат на улицата около 30 души. Имаше разминаването между големия брой хора, които в Фейсбук застават на дадена позиция, но след това номразява ли ги или някаква друга причина, не знам, но на улицата не излизат. Докато този път се случи точно това, което беше отразено във Фейсбук, беше и на улицата.
Ами, да. Вероятно е било необходимо известно друга време, за да се набере в крайна сметка някаква инерция от всички тези хора.
Пък и опит.
Да, и да се вземе урок от едно от такова псевдодействие, което в интернет мрежите, когато осъществено няма никакъв резултат, няма никаква ефективност. И рано или късно хората онлайн са разбрали всъщност, че това е мястото за бягство от партийността и така нататък. Защото медиите, конвенционалните медии в момента от масата се възприемат като митологизирани тромави партии, като едва ли не една членска маса на някакви партии, които вече хората разпознават, разграничават и общо взето нямат абсолютно никаква легитимност спрямо от своите читатели и аудитория и така нататък. Докато в интернет можеш да спориш, можеш да бъдеш непартиен, можеш да направиш избор дали бъдеш партиен и в крайна сметка резултатът, това дали си прав или не, се отразява наистина в това колко, каква е популярността на твоите идеи, а не колко може би броя ще отпечаташ, без да имаш някаква обратна връзка, колко от тези вестници, които всъщност ти пишеш, попадат в буклука или биват прочетени. В интернет, така да се каже, работи някакъв нов вид, невидима ръка на идеите, на това, кога има някаква стойност в твоите публикации, в твоето мнение.
Първан Симеонов.
Да, най-малкото интернет носи една нова етика. Там в новите медии, новите социални медии, там споделянето се отблагодарява. Там цитирането е императив, докато в конвенционалните медии цитирането на друга медия е изключение. Докато Това е въпрос така на професионална чест.
Да.
Освен всичко друго, в новите медии, сега те дали ще убият старите медии, в общи линии появата на телевизията не убива радиото. Нали? Това са просто нови канали за комуникация, но тези нови канали носят и съвършено нова, как да кажа, нови ценностни ориентири. Защото вие виждате, че виждате колко на нощ се прие самата идея за собственост в новите медии. Самата идея за собственост, кое е собственост, там е преосмислена. Тоест, става дума наистина за нещо принципно ново, а не просто за нов канал. Но той няма да убие предишна.
Всичко това ще имаме възможност да наблюдаваме и занапред, но нашето време тази вечер изтече. Това свършва обзора на деня с моите събеседници. Политолозите Първан Симеонов, Иван Начев, Теодора Ангелова и Кристиян Стоянов. Благодаря ви, бяхте много интересни. Хубава вечер ви пожелавам.